Afganistānas prezidenta vēlēšanas notika 14. jūnijā, un uzvaru tajās pasludināja gan Ašrafs Gani, gan viņa sāncens Abdulla Abdulla. Pēc ASV un ANO spiediena balsis tika pārskaitīts, un abi kandidāti piekrita vienotības valdības izveidošanai. Šodien tiks inaugurēts arī Abdulla Abdulla, kurš faktiski kļūs par nākamo Afganistānas premjerministru. Gan Ašrafs Gani, gan Abdulla Abdulla ir rietumnieciski noskaņoti mērenie līderi, kuri ir solījuši turpināt pirms vairāk nekā 10 gadiem aizsākto sociālo un infrastruktūras attīstības procesu. Taču jaunajiem valsts vadītājiem priekšām stāv virkni nopietni izaicinājumi, galvenokārt drošības jomā. Grupējumam Taliban lojālie kaujinieki pēdējo mēnešu laikā ir uzsākuši uzbrukums vairākās provincēs, radot grūtības afgāņu armijai un policijai nodrošināt valstī kārtību. Sagaidāms, ka pēc inaugurācijas jaunā valdība jau drīzumā varētu parakstīt vienošanos, kas ļautu 2015. Gadā Afganistānā uzturēties 12,500 ASV vadīto karavīru, kuri palīdzētu gan armijas, gan policijas apmācīšanā.